Areena.
Se on hyvin, hyvin yleistä, että joko rikostoimittaja tai sitten rikospoliisi on se kirjailija. Ja se totta kai johtaa siihen, että kun todella tarkasti faktoista perillä oleva kirjailija kirjoittaa aiheesta, niin silloinhan siitä tulee tämmöistä niin kuin hyperrealismia. Siitä asti, kun Pesonen oli ensimmäisen kerran avannut lasitornin ylimmästä kerroksesta vuokraamansa oman toimiston oven, demarit, muslimit ja kaikki muutkin kateelliset olivat yrittäneet pudottaa häntä sieltä. Nyt kiinteistökeisarin työpöydän edessä istui nuhjuinen reppana, jolla oli taksikuskin uniformu ja musta silmä.
Tässä oli muutama lause Valtteri Mörttisen kirjasta, mutta suurin niistä on raha, kirjailijan itsensä lukemana ja oman valintansa mukaan. Mörttisen kanssa studiossa on Jouko Salokorpi ja ohjelma on Luomiskertomus. Miksi valitsit juuri ton kohdan? Miten se ja miksi se kertoo kirjasta?
No mä päädyin siihen sen takia, että se ehkä avaa montaa muuta katkelmaa paremmin tämän teoksen kertojaratkaisuja ja sitä, että miten siinä maailmaa katsotaan. Tykkään käyttää sellaista näkökulmakerrontaa, jossa menen aina jonkun hahmoista pään sisälle. Ja hyvin oleellista on aina se, että mä en kauheasti tykkää tehdä sellaisia hahmoja, jotka edustaa minua millään tavalla. Ja tässäkin tapauksessa kohtauksessa esiteltävä hahmo, jonka näkökulmasta kohtausta kerrotaan, niin hän on käytännössä kaikilta ominaisuuksiltaan ja ajatuksiltaan minun itseni vastakohta.
Avataan kirjaa vähän enemmän, eli juoni lyhyesti, mutta ilman juonipaljastuksia. Kalasataman rakennusmontusta löytyy nuoren, ehkä huumedealerin ruumis. Pandemia on vienyt taksikuskilta elinkeinon, eli asiakkaat, mutta sattuma heittää peliin pussillisen heroiinia, jonka kautta urkenee ura Helsingin heroiinikeisarina, apuna muuliksi kutsuttu katukauppaverkoston vetäjä. Ongelmallinen poliisihahmo yrittää tutkia tämän nuoren miehen murhaa, vaikka ketään ei kiinnosta. Henkilöiden polut risteävät maailmassa, jossa köyhillä ei ole mitään mitä menettää, rikkaat selviävät rahalla ja oikeasti lait koskevat vain keskiluokkaa. Ja kas siinä oli 346 sivua. Kompressoituna meni suunnilleen näin?
Suunnilleen näin meni, joo.
Eli mitä itse sanoisit kompressoidusti? Mistä kirja kertoo? Mikä se on?
No tämä on aina mielenkiintoinen kysymys. Mulla on aina vaikeuksia lähestyä sitä, kun multa kustantaja tai kustannustoimittajakin kysyy, että minkä tarinan sä haluat kertoa, niin mun vastaukseni vaistomaisesti on yleensä se, että en yhtään minkään. Mä en ole kiinnostunut tarinoista. Ne tulee sellaisena kuin ne tulee. Se ilmestyy jotenkin sinne tota.
Outo ominaisuus kirjailijalle, joka ei ole kiinnostunut tarinoista. Jatka, ole hyvä.
Kyllä. Ehkä se kertoo siitä, että mun suhteeni kaikkeen mahdolliseen taiteeseen on tämmöinen äärimmäisen formalistinen, että mulle se muoto ratkaisee myös lukijana itselleni. Mä en kauheasti tee lukupäätöksiäni sen perusteella, että mitä lukee esimerkiksi kirjan takakannessa, koska se on pohjimmiltaan merkityksetöntä, että mikä on se juonikuvio siinä taustalla. Mua kiinnostaa enemmän se, että mikä on se kirjoittamisen tekniikka ja minkälaiset ratkaisut kielessä on, niin kuin esiintyy. Mutta tämän takia niin ehkä en lähtisi kauheasti äskeistä juonitiivistelmääsi ainakaan niin kuin muuttamaan mihinkään mielestä, niin se antoi aika kattavan käsityksen siitä, että mikä on se varsinainen tarina siellä sivuilla, joka sinne päätyi sitten lopulta.
Jatketaan sillä. Keitä nämä sun tyypit on? Mitä he edustavat?
No Matti Virtanen, joka on toinen näistä kahdesta varsinaisesta päähenkilöstä, hän on ehkä semmoinen stereotyyppinen kuva suomalaisesta keski-ikäisestä miehestä, joka on tapojensa orja eikä ole kiinnostunut katsomaan maailmaa sen laatikon ulkopuolelta, johon hän on itse itsensä sovittanut jo hyvin nuorella iällä. Rinnakkain hänen tarinansa kanssa kulkee toinen tarina, joka on rikosylikonstaapeli Ailon Rajakarin tarina. Hän edustaa sellaista Dirty Harry-tyylistä poliisin irvikuvaa, jollaisia aika paljon 70-80-luvun, no ehkä 60-luvunkin alusta jo, niin viihteessä sekä kirjallisuudessa että elokuvissa hirveän paljon esiintyi, telkkarissa erityisesti poliisihahmo, joka jos hän olisi todellinen, niin kukaan meistä ei oikeasti haluaisi, että hän on olemassa, koska sellainen hän ei saisi mitään muuta aikaa kuin pelkkää tuhoa.
Niin tämä nahkatakkinen naisoletettu poliisi, niin hänet jossain on jopa parodiahahmoksikin määritelty.
Joo, kieltämättä pitkälti näin, että siinä ehkä paljon vaikuttaa juuri se, että hänet on hyvin avoimesti leivottu siihen sellatteeseen tiettyjen poliisisarjojen ja dekkarisarjojen kliseiden muottiin siihen, että mikä se tietyn aikakauden hahmo oli, niin hänellähän on kaikki muut ominaisuudet oikeastaan kerätty sieltä siitä kliseiden roskakorista, paitsi sitten se, että tämä, niin kuin sanoit, että naisoletettu, niin se on ehkä ihan hyvin kuvattu, että hänelle on annettu sitten tämä siitä normaalista valtavirrasta poikkeava sukupuolirooli kuitenkin.
No, kirjassa on toki muitakin henkilöhahmoja. Pysyvätkö kaikki kyydissä alusta loppuun asti? Oliko jossain matkan varrella semmoinen, että toi tyyppi ei toimi, että hän ei saa oikeutta edes kuolla, vaan karsit pois?
Juu, totta kai. Täytyy tunnustaa ihan heti kättelyssä, että varmaan ensimmäinen versio, joka tästä proosakäsikirjoituksesta kirjoitin, niin se olisi tällaisella painetulla sivukolla ja fontilla niin ollut noin 600 sivua pitkä, ja siinä oli kahdesti enemmän dialogia ja puolet enemmän hahmoja, joten kyllä niitä todellakin niin tapettiin jo ennen syntymäänsä hyvin monta.
No, yksi päähenkilöistä on siis tämä mainittu taksikuski Matti Virtanen, jonka kyydit about loppuvat, koska siis pandemia, mutta sitten taustalla on taksikuski Virtasen mukaan, tai siis hänen vaikeuksiensa taustalla myös suuri taksiuudistus, joka oli tämä Sipilän hallituksen liikenneministeri Anne Bernerin ajama muutos, niin ottaako kirjailija tässä kantaa vai oliko vain hyvä dramaturginen palanen?
Mä sanoisin niin, että kirja saattaa ottaa kantaa, mutta kirjailija välttämättä ei. Et mä olen mielestäni, en ole ihan varma, että kuinka onnistuneesti, mutta ainakin omasta mielestäni olen sinne kylvänyt parikin tällaista päivän poliittista, miten sen sanoisi, asennetta ja niin kuin suorastaan statementtiä. Se menee ehkä samaan kategoriaan kuin nämä hahmotkin, että se, että mä kirjoitan kirjan, joka promotoi jotain asiaa, ei automaattisesti välttämättä tarkoita sitä, että ne ovat minun aitoja mielipiteitäni.
Siis fiktiota. Ilman koronaa kirjassa olisi aika toisenlainen toi niin kuin taustakangas. Et onko tämä vähän ikään kuin sun koronapäiväkirja, koronaromaani?
Sitä on alettu kirjoittamaan kutakuinkin jossain tuossa maalis-huhtikuun paikkeilla vuonna 2020. Eli siinä vaiheessa, kun meille tänne Suomeenkin ihan kokonaisvaltaisesti rantautui tämä. Ja se varmasti näkyy monelta osin juuri siinä juonessa, että siihen on sisällytetty välillä melko yksityiskohtaisiakin käänteitä ja ominaisuuksia tässä suomalaisessa koronakertomuksessa.
Mietitkö missään kohtaa tarkemmin sitä, että miksi just dekkari, joita on kaikista kirjoista, ja nyt mä lainaan määritelmäsi kirjan taksikuski Matti Virtasesta, tusinassa 100.
Se syy oli oikeastaan lähtökohtaisesti se, että tämmöinen rikoskirjallisuusdekkari, niin kuin sitä kutsutaan, niin se on genrekirjallisuutta niin kuin kaikkein puhtaimmillaan. Siinä on niin sellatteet tiukat ja yleisesti hyväksytyt kehykset ja miksikä näitä nyt kutsuisi sitten tämmöiset arkkityypit ja muut, joita niin kuin oletetaan noudattavan, ja totta kai siinä sehän on genrekirjallisuuden pointti juuri, että noudatetaan näitä tiettyjä linjoja. Mä koin, että se on teknisesti mielenkiintoisempaa ja silloin on hauskempi heittäytyä anarkistiseksi, kun tekee jotain sellaista, missä oletetaan noudattavan mahdollisimman tiukasti tiettyjä kaavoja.
Mutta millaista tutkimustyötä tai taustatyötä teitte, että uraltasi löytyy tittelit kiinteistöhoitaja ja järjestyksen valvoja muun muassa, mutta itselläsi ei mun käsittääkseni ole kuitenkaan omakohtaista kokemusta alasta sen kummemmin taksikuskina kuin huumekaupastakaan.
Ei varsinaista ammatillista kokemusta eikä myöskään poliisina myöskään. Ei mistään näistä kolmesta. Tein hyvin vähän itse asiassa mitään varsinaista tutkimusta. Erästä keskusrikospoliisin tuttua rikoskonstaapelia haastattelin sellatteen noin tunnin session ajan saadakseni tietyt tämmöiset teknisyydet poliisin ammatista niin kuin linjaan. Mutta koska mun lähtökohta oli koko ajan se, että mä halusin hylätä tämän tämmöisen hyperrealismin. Tästä kirjasta saa ihan vapaasti löytää vaikka 30 tämmöistä teknistä virhettä, jos niitä haluaa etsiä, koska mikä sen hauskempaa kuin etsiä niitä.
No olet tätä ennen kirjoittanut elämäkerran koripalloilija Teemu Rannikosta ja kirjan Tampere-talosta. Kun vertaa tätä näin sun edellisiin, jotka oli tietokirjoja, niin millä tavalla tämän kirjoittaminen erosi niiden tekemiseen verrattuna, tai erosiko mitenkään?
No erosi hyvin paljon totta kai. Siis tietysti tietokirjojen kohdalla niin toimii usein paljon suunnitelmallisempi lähestymistapa kuin se lähestymistapa, jolla minä teen proosaa. Että se mun proosan tekemisen lähestymistapa on aivan päinvastainen sellaiseen suunnitelmalliseen kirjoittamiseen nähden. Eli mä istun näppäimistön ääreen ja annan porttien aueta ja katon sitten, mitä mä oon siihen paperille oksentanut, ja se on niin kuin se lähtökohtainen lähestymistapa siihen hommaan.
Minkälaisia kirjallisia esikuvia sulla on?
No tää on se kohta, missä ei haluaisi kauheasti pyllistää mihinkään suuntaan. Nyt ollaan niin pyhän äärellä, mutta yksi sellainen, jota olen ihaillut hänen niin kuin kieltään, vaikka joudunkin lukemaan siitä suomennettuna, koska en espanjan kieltä osaa, niin on aina ollut Gabriel García Márquez. Ja hänellä on ollut tietyllä tavalla tuhosakin vaikutus mun kirjoittamiseeni, koska mä oon joutunut opettelemaan todella paljon sitä, että minä en ole Márquez, koska mun vaistoni aina sanoo, että mun pitää saada sinne paperille sellaisia 17 sivua pitkiä virkkeitä, ja vasta silloin teksti näyttää hyvältä, mutta faktahan on se, että kukaan muu kuin Márquez ei saa näyttämään tekstiä hyvältä sillä tavalla. Jos nyt sitten yhden vielä tuodaan tuolta tällaisesta rikoskirjallisuudestakin, jotta päästään myös sinne niin. Tai no vaikea tuoda yhtä, mä tuon kaksi varmuuden vuoksi. Raymond Chandler ja James Ellroy. Ja siinä pitkälti onkin sitten ne rikoskirjailijat, joita pidän niin kuin niin korkealla jalustalla, että viitsin mainita tällaisessa yhteydessä.
No nämä kaksi oli sulla mun listalla, ja sen lisäksi Carl Hiassen ja Batman.
No Batman, joo. Joo, ehdottomasti siis. Se olin tässä ehkä vähän syrjivä, kun en ota sarjakuvakirjallisuutta tähän listalle mukaan, mutta että tunnustan kyllä faniuteni tähänkin hahmoon.
Kirjan kieli on rikas tai eloisa tai vilkas, niin tulee semmoinen lukijalla semmoinen fiilis, että jokainen lause on jotenkin sana sanalta mietitty. Mä luen yhden sitaatin, en tiedä onko tämä paras mahdollinen, mutta pojan ulkonäöstä saattoi päätellä vain sen, että häntä kutsuttaisiin seuraavan päivän lehdessä maahanmuuttajataustaiseksi, vaikka hän tuskin oli kotoisin Kurkimäkeä kauempaa. Pojan housut ja kengät olivat nuhjuiset, mutta ylle oli puettu kallisuuntuva takki lietsomaan ympäristössä vihaa. Syntyivätkö lauseesi päkistelemättä?
Useimmat sellaiset lauseet, joita tuohon kirjaan on päätynyt, niin syntyivät joo, koska mä sain ihan hirmu hyvän opetuksen kustannustoimittajaltani yhdessä vaiheessa tätä prosessia, jonka mielelläni on kaikille, jotka kirjoittamisen neuvoja kysyvät. Hän bonkas sen verran tehokkaasti aina sellaiset kohdat, joissa olen päkistellyt, koska hän sanoi, että lakkaa yrittämästä. Se näyttää ihan kamalalta, kun sä yrität. että rentoudu, anna tulla, oksena sinne just se, mitä sinne tulee luontevasti, niin että et mieti ollenkaan. Se on aina paremman näköistä kuin se, mikä näyttää siltä, että nyt sä yrität parhaas.
Mietitkö jo tätä tehdessä, että se ei jää yhteen osaan, vaan että se jatkuu, eli otitko mahdollisen jatkon huomioon siinä kohtaa, kun sä kirjoitit tätä? Esimerkiksi nyt avaat tämän poliisi Ailonin persoonan historia aika vähän, niin mietitkö, että mitä jätät hänen taustoistaan vaikkapa seuraavaan kirjaan?
Joo, mietin. Ja itse asiassa sen takia, että siitä tiedettiin alusta lähtien tulevan sarja, niin ehkä sen takia avaan edes tuon verran Ailonin taustoista, että mä olin aika alun perin aika fiksoitunut sellaiseen ajatukseen, että hänen ei kytkitä mitään inhimillisiä ominaisuuksia, joihin kuuluu myös menneisyys, mutta että sitten kun totesin, että tätä hahmoa tässä kehitetään ja rakennetaan useamman kirjan ajan, niin siinä vaiheessa tulin siihen tulokseen, että on ehkä parempi antaa hänelle edes jotain sinne menneisyyteen, vaikka pitääkin sen vähän hämärän peitossa, että mitä se tarkkaan ottaen on.
No koska ohjelma on luomiskertomus, niin nyt vähän luodaan Valtteri Mörttisen kirjaa, mutta suurin niistä on raha. Muistatko, mikä oli ensimmäinen sana, minkä kirjoitit?
Muistan itse asiassa.
Tai
se ensimmäinen lause, jossa esiintyi vain yksi sana, joka oli tarkoitus lopulta käyttää siinä valmiissa lauseissa. Se sana oli markkinatalous, koska mä kirjoitin siihen paperille alkuun, että jotain nasevaa markkinataloudesta. Ja sen jälkeen lähdin itse aiheeseen.
Aika napakka synopsis.
Kyllä, joo. Se oli muistilappu itselleni, että teet tähän jotain semmoista. Mutta kun sillä hetkellä just runosuoni niin ei sykkinyt ja oli vähän tämmöinen hanttihomma fiilis, niin kirjoitin itselleni vaan muistilapun, että tähän alkuun jotain nasevaa markkinataloudesta ja sitten lähdin enemmän siihen ympäristön kuvailuun suoraan. Eli voidaan sanoa tosiaan, että se oli sitten se ensimmäinen sana, joka sinne päätyi.
Miten viritit itsesi tämän kirjan maailman kirjoitusmoodiin?
Provosoimalla itseäni.
Millä tavalla?
Se on hyvä kysymys, että millä tavalla se tapahtuu. Ehkä mä vaan pyöritän mielessäni sellaisia epäterveitä ajatuksia ja asioita, jotka vaivaa itseäni, ja sitten erityisesti sellaisia asioita, joita kohtaan koen ärtymystä, koska mun on hirveästi helpompi kirjoittaa tämmöistä tekstiä, kun mä ärsytän itseni sellaiseen pisteeseen, jossa niin kuin tarkoitushakuisesti heittäydyn veemäiseksi, niin sen jälkeen se teksti tulee tosiaan ihan itsestään. Ja tässä on varmaan jotain samaa kuin koripallon maailmassa oli semmoinen tapa, että Indiana Pacersin Reggie Miller, niin hänen valmentajansa tiedostivat aina, että hän pelasi paremmin kuin hän oli vihanen, niin sitten se ottelua ennen käytiin läpi semmoinen rutiini, jossa valmentaja tuli haukkumaan häntä päin naamaa 2 minuutin ajan, jotta Reggie tuli oikein vihaseksi ja pelasi paremmin, niin ehkä mä siirrän tämän proosan kirjoittamiseen tämän saman metodin parhaani mukaan.
Oliko sulla jotain erityisiä rituaaleja ennen kuin ryhdyt hommiin? Joogasit, hypit narua tai ehkä kävit Korkeasaaressa katsomassa muuleja?
Ei. Multa puuttuu kaikki tämmöinen järjestelmällisyys mun työskentelystäni, niin ihan sama onko kyse proosasta vai mistä muusta kirjoittamisesta, että mun tapani on aika monesti se, että härvään ja säädän ihan mitä sattuu asioita. Mulla on toimisto ainoastaan kotona juuri tästä syystä, että jos en pysty keskittymään, niin sitten en yritäkään keskittyä. Ja sitten jossain vaiheessa, kun jotain muuta olen tekemässä ja yhtäkkiä syttyy lamppu pään päällä, niin sitten juoksen paniikissa sinne tietokoneen ääreen siinä vaiheessa ja alan työskennellä.
Kuuntelitko jotain tiettyä musiikkia? Onko kirjalla soundtrack?
Kirjoittaessa en pysty kuuntelemaan musiikkia. Mä tarvitsen hiljaisuuden, kun kirjoitan. Mutta sitten sellaisella pienillä hengähdystauoilla, kun lähdin esimerkiksi pihalle lenkille kesken kirjoittamisen, niin siinä mielessä joo, mä pidin itseäni tietyllä tapaa sellaisessa oikeanlaisessa moodissa sillä, että soitin noita 80-luvun tämmöisten hyvin levottomien ja karikatyyrimäisten action-trillereiden soundtrackeja, eli siis aika paljon tämmöistä Michael Mannin tai William Friedkinin ohjaamien elokuvien musiikkia, jotka ehkä tietyllä tapaa on hengeltään vähän samankaltaisia kuin se, mitä itsekin teen, että taiteillaan koko ajan niin kuin sen varsinaisen vakavan jännityksen ja täydellisen parodian niin kuin välimaastossa.
Etenitkö kronologisesti vai hypellen sinne tänne?
Melko kronologisesti. Se johtuu juuri siitä, että kun mä en osaa rakentaa mitään tämmöisiä mä en ole ikinä pystynyt mihinkään ajatuskarttojen piirtelemiseen enkä mihinkään muuhunkaan tämmöiseen. Mun aivot ei yksinkertaisesti toimi sillä tavalla. Niin se kronologinen lähestymistapa on melko välttämätön silloin, kun se metodi on ihan vaan se, että nyt ryhdyn kirjoittamaan.
Tuliko missään vaiheessa semmoinen hetki, että nyt ei synny, ei nyt eikä ikinä?
Joo, joo. Varmaan siinä vaiheessa, kun oli ensimmäisen version saanut aikaan ja yritti henkisesti hyväksyä sen, että kuinka juurilleen se täytyy purkaa, jotta sieltä saadaan tolkuton määrä tekstiä, dialogia ja ylimääräisiä hahmoja pois. Niin.
Mikä oli riipaisevin Kill Your Darlings -hetki, kun totesit, että joudut jättämään jonkun asian pois?
Niitä oli hyvin monta. Mutta muistan kokeneeni useammankin sellaisen. Ja no ehkä en lähde sen tarkemmin kuvailemaan niitä, koska se voi ihan hyvin olla, että sellaiset hetket saattaa löytää tiensä vielä johonkin niistä tulevista osista, kun niitä kerran on, kerran on tekeillä.
Ja kirjan lukijahan ei tiedä sitä, mitä on jätetty pois.
Näin juuri.
Kaikki kirjat valmistuvat aikanaan, tai siis ainakin ne, jotka valmistuvat, niin mikä oli se hetki, kun tiesit, että nyt tämä on valmis, piste?
Mä en tiedä, oliko sellaista hetkeä.
Mutta jossain kohtaa sun piti laittaa se piste.
Jossain kohtaa se piti laittaa se piste. Onneksi meillä on sellainen kulttuuri, että on olemassa sellainen esilukija, jota kutsutaan kustannustoimittajaksi. Ja sen ehkä itsekin niin kuin oivaltaa sen pisteen, jossa se on valmis vasta siinä vaiheessa, kun se toinen osapuoli sanoo, että nyt se on valmis. Älä räknää tätä enempää.
No miltä se tuntui lopettaa sitten, kun se kustannustoimittaja ehkä sanoi, että nyt lopetat, eli luovutat käsikirjoituksen kustantajille ja sitä myöten lukijoille ja arvostelijoillekin?
Kamalalta. Johtuneen varmaan just siitä, että kun tämä on ensimmäinen proosateos kuitenkin ja se on ollut semmoinen tärkeä maaliviiva ja tärkeä päämäärä, niin kun se sitten ensimmäisen kerran on se hetki käsillä, niin kyllä siinä pyörii mielessä semmoinen kysymys, että tuliko tästä yhtään sitä, mitä mä itse luulen, että tästä tuli, vai onko tämä jotain, mitä mä joudun häpeämään koko loppuelämäni, kun se on niin skeidaa.
Jäikö ikävä joitain henkilöitäsi? Kaikkihan näistä eivät pääse jatko-osaan, koska joko kuolivat tai joutuvat vankilaan.
Ei oikeastaan, koska se on tämmöisen sarjamuodon tekemisen kannalta hirveän helppoa, että ei tarvitse hyvästellä ketään muita hahmoja kuin ainoastaan ne, joiden kohdalla itsekin kokee, että tämän kaverin tarina oli tässä, että tähän ei tarvitse enää palata, koska tästä on kerrottu ihan kaikki, mitä tästä on irti puristettavissa.
No sarja jatkuu, niin tässä kirjassa poliisi Ailon Rajakari aloitti ja lopetti rikosylikonstaapelina. Mitä luulet, saako hän jossain vaiheessa ylennyksen komissaarioksi?
No se olisi kieltämättä sellaisen tarinan paikka, jota en olisi kyllä itse ennakoinut kirjoittavani, mutta tämä on ehkä ihan hauska idea pohtia, että jos jonain päivänä siihenkin suuntaan mentäisiin. Sanotaan näin, että hänen ammatillinen statuksensa tulee kyllä vaihtumaan tässä tulevien vuosien aikana monilla eri tavoilla, mutta en vielä ainakaan toistaiseksi ole valmistautunut siihen, että se on ravintoketjussa ylöspäin.